У Ватыкане закончили працу члены Маніівал, Камітэта экспертаў Савета Еўропы па ацэнкі мераў барацьбы з адмываннем грошай краін-членаў арганізацыі. Сустрэчы тэхнічнага характара паміж экспертамі прайшлі 14-16 сакавіка, адзначаецца ў паведамленні залі друку апостальскай сталіцы. Паведамляецца таксама, што гэта былі першыя сустрэчы, на якіх праводзілася ацэнка зробленых крокаў у накірунку адаптацыі ватыканскага заканадаўства да міжнародных стандартаў у сферы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызма. Эксперты Савета Еўропы сустрэліся з прадстаўнікамі кампетэнтных органаў апостальскай сталіцы і горада дзяржавы Ватыкан. Адзначаецца, што ў ліпені 2012 года на пленарнай асамблеі Маніівал будзе разглядацца спецыяльная справаздача па выніках праверкі. Мінулая сустрэча экспертаў Маніівал з прадстаўнікамі ўладаў Ватыкана праходзіла 21-26 лістапада 2011 года. Іх мэтай былі двухбаковыя кансультацыі пасля ўступлення ў сілу у Ватыкане закона, які дазволіў адаптаваць ватыканскае заканадаўства ў галіне адмывання грошай і фінансавання тэрарызма да міжнародных стандартаў.